Pret. Es pret.
Olga ir Daugavpils piena kombināta mikrorajona iedzīvotāja. Netālu no viņas mājas plānota viena no piecām pilsētā iecerētajām atkritumu šķirošanas laukuma būvniecība. Bažas, kā darbosies šis atkritumu šķirošanas laukums, cik apzinīgi iedzīvotāji veiks šķirošanu un vai nebūs smakas. Tie ir galvenie jautājumi, kas satrauc apkaimes iedzīvotājus.
Nevar apdzīvotā vietā tie tā atkritumus glabāt, tās vispār ir nepiedodami.
Nešķiros vienkārši apzinīgi. Kā jau bija, līdz šim tā ir būs. Saliks telefona maisos un iesvedīšies.
Es baidos arī, ka tā būs.
Mums bija publiska apspriešana, ja praktiski visi, kuri piedalījās publiskas apspriešanai, bija pret. Nu, nezinu, tas varbūt viņi nesaprot, ka šita lieta ir ļoti svarīga.
Daugavpils komunālās pārvaldes tehniskās direktors Teodors Binders atzīst, ka publiska apspriedē no pussimt iedzīvotāji te visi iebilduši pret atkritumu šķirošanas laukumu izveidot savu namu tūmā. Aptaujas anketas, kas ir skaitāmas virs 1000, vēl tiek analizētas. Daudz noteikti būs pret atzīst pilsētas komunālās pārvaldes vides speciālists Kaspars Laizāns. Tomēr tas ir tikai nezināšanas dēļ, jo daudzviet, piemēram, Valmierā un dažās Latgales pilsētās, šie laukumi labi iekļaujas pilsētvidē un atvieglo iespēju iedzīvotājiem tikt vaļā no nevajadzīgām lietām. Rosinās vidē draudzīgāko domāšanu un galu galā arī ļauj ietaupīt.
Pagaidām mēs saprotam, ka daudzās vietās viņi to negrib. Negrib galvenokārt tāpēc, ka viņi nesaprot, kas tur paredzē. Viņi domā, ka tur būs atkrituma izgāsta vai būs smakas, antisanitāri un tā tālāk, bet nekā tāda. To arī varētu nosaukt par vienu no palīdzības programmām, ar kuru mēs varam samazināt finansu līdzekļus Daugavpils iedzīvotājiem, kurus viņi maksā par atkrituma apsaimniekošanu. Pašvaldība plāno šogad izveidot divus, nākamgad vēl trīs laukumus dažādās pilsētas vietās, dažādos mikrorajonos. Tie būs speciāli aprīkoti laukumi ar asfalta segumu, ar žogu, un tur būs vairāk kā 10 veida konteineri. Priekš dažādiem atkrituma veidiem pieņemsim kā papīrs, kartons, koks, pēc plasmasa, arī sadzīvi radušos bīstami atkritumi. Pamatdoma ir tāda, ka laukumā, kurš ir iežogots, tur darbojas, strādā cilvēks, kurš vienkārši visu pieskata un uzrauga. Un tad cilvēks vienkārši iznāk no mājas, mājas jau atkritumi ir šaškiroti, vienkārši viņš viņus aiznes un nodot parvelti. Un vienkārši samazinās kopā atkritumu plūsmu, kur viņš tāpat nodot atkritumu apsaimniekotājiem.
Atkrituma šķirošanas laukumi sekmēs arī to, ka mazināsies nesankcionētās atkrituma izgāstavas piepilsētā, atzīst Daugavpils komunālās pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns, jo šobrīd lielām pilsētām tā ir problēma, ar ko nākas saskarties.
Tas diemžēl notiek un diezgan arī bieži, ka vienkārši cilvēki savās tos atkritumus nevis uz kaut kādu izgāstuvi aizvest vai uz miskasti, vienkārši nomet ceļa malā, kaut kādā krūmājā. Ļoti daudz ir stihisko izgāstuvju. Ir daudz mežā izgāsts, ružu un tā tālāk.
Lai rosinātu iedzīvotājus sāk šķirot atkritumus un izbaudīt bezmaksas priekšrocības, jo rīt Daugavpilī notiks lielā talkas diena, kad iedzīvotājiem būs iespēja atbrīvoties no uzkrātajām nevajadzīgām mantām, par to neko nemaksājot. Tā ir praksa, ko piekop arī citas Latvijas pašvaldības, gluži kā kārtīgi lauksaimnieku laukos, kas pirms ziemas sakopa savus dārzus un tīrumus. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.